sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri, bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Të nderuar miq, ju përshëndes, po ndiqni emisionin Kult Social. Gjatë një takimi me infermierët e rinj, Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh se po hartohet një plan i ri burimeve njerëzore të personelit shëndetësor për t'u përgjigjur më mirë nevojave të shërbimit në territor. Në këtë takim, infermierët e punësuar nga portali Infermier për Shqipërinë, Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu ka folur për sistemin e ri që po ja tashohet të gjithë strukturave shëndetësore.
Gjatë vitit 2022, ne nëpërmjet portalit Infermier për Shqipërinë kemi punësuar mbi 950 infermierë teknikë shkencave mjekësore. Pra, dhe sigurisht i kanë vlerësuar shumë sistemit dhe i vleni shumë sistemit çdo ditë, sepse jeni si gjaku i ri në sistem që furnizoni edhe me ide të reja, por nga ana tjetër edhe sillni frymë të re dhe për kujdes të ri në strukturat e kujdesit tonë shëndetësor publik. Nesër del lista e pritjes infermierëve, të cilët do të shpallen në faqen e portalit të infermierëve për Shqipërinë. Janë rreth 2000 teknik të shkencave mjekësore, infermier, fizioterapeut, të cilët kanë aplikuar në portalin Infermier për Shqipërinë.
Duke folur për mbështetjen e mjekëve dhe infermierëve, Ministra Manastirliu tha se po mbështesim mjekët dhe infermierët çdo vit duke rritur pagat. Edhe për vitin 2023 kemi planifikuar rritjen e pagave për personelin ton shëndetësor në 7%, duke filluar që nga muaji korrik. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale foli gjithashtu për planin e ri të burimeve njerëzore të personelit shëndetësor.
Për ne e rëndësishme është aksesi. Dhe edhe aty, edhe në fshatra, edhe në zonat thella, është e rëndësishëm që ne të ofrojmë shërbim dhe kujdes mjekësor. Ndaj në riorganizimin e ri që kemi bërë në strukturat e kujdesit personor, ne kemi vendosur edhe tipet e qendrave shëndetësore apo ambulancave dhe llojet e shërbimeve që ato ofrojnë. Do të kemi mundësi që nëpërmjet planit të zhvillimit të burimeve njerëzore që jemi duke hartuar, të kemi mundësi të përfshijmë edhe instrumenta dhe mekanizma, por edhe programe për të incentivuar të gjithë ata infermierë apo mjekë që do të punojnë në zonat e thella.
Dëgjues të Radio Eani, kjo ishte gjithçka e përgatitur. Bashkë do të dëgjojmë sërish në emisionin e radhës. Kult Social.
Po dëgjoni Radio Eani.